Tetliyar Adatlı Radyosu. Eňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 14-nji awgusty, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar gündeligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan Russiýanyň gaz birleşigi baradaky berliklerinden nägile bolup Moskwadan aýdyňlyk soraýar. Issy howada asfalt erip, türkmen ýollary awtobus sürülmez hala gelýär. Türkmen awadyň wagtlaryna çağırlar, dilekçiligiň täze usulyny tapdylar we beýle täzelikler. Olary soň habarlar diňlen. Olar bilen sizi men ýogsa nany urwan tans edýärin. Orset 2022-nji ýylyň fevralyny Ukraina garşy giň gerimli urşa başlaly bäri Ukrainada alynan 500 çağı öldürildi. 1000-den ögrak çağı yaralandy diýip Ukrainanyň baş prokuraturasy 13-nji awgustda habar berdi. Resmiler bu sanların doğru olup bilmeyecektiğini, sebebi Rus güçlerinin basıp alan yerlerine maglumat toplamağın ören kıyın olmağına galyanlığını ayratin bellediler. BMK'nın adam hukukları boyunca yukarı komisar geçen ay bir yurtta adından 9396 parahat yaşayacağının öldürülenliğini ve 16646 adamın yaralananlığını haber verdi. Orsiyet Ukrayna'nın dürlü yerlerindeki şehirlerine hukukları olan urmagyny dowam etdirýär. Ukrainanyň daşary işler ministriniň birinji ornatary Emine Zaparova Türkmenistanyň Ukrainadaky elçisi Toyly Ataýew bilen duşuşdy diýip Ukrainanyň daşary işler ministrligi 9-njy awgustda habar berdi. Taraplar iki ýurdun arasyndaky ykdysady, maddi tehniki, bilim we insanperwer gatnaşyklaryny ýygyjamlaşdyrmagyň anyk çäreleri ara alyp maslahatlaşdylar. Türkmenistan bilen Ukrainanyň arasynda baglaşma üçin taýýarlanan iki taraplaryň şertnamalaryň taslamalaryny täzeden gözden geçirdiler. Ukraina tarapy Türkmenistanyň Ukraina halkyna beren insanperwer kömek üçin minnetdarlyk bildirdi. Zaparova Orsetiň halar sebitinden Ukraina şäherleriniň raýat infrastrukturasyna urýan raketa darbalarynyň Hazar deňziniň kanuny ýagdaý barasyndaky konwensiýanyň düzgünlerini gödek bolýanlygyny aýtdy. Şeýlede Emine Zaparovanyň Ukraina eksportynyň ýurtlaryň arasyndaky söwda dolanşygynyň akpaýyny artdyrmak meselesine aýratyn üns berenini gaýdylýar. Ukrainanyň Türkmenistanyň al köpsüzlügini goglandyrmak üçin öz bolşly mümkinçilikleri bar we türkmen tarapynyň Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň Ukrain garlasy maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegine gatnaşmagyny bil baglaýar. Türkmenistanyň Trasyka gurumbasyna girmegi möhüm türkmen haritalarynyň Ukrainaga getirilmegini üpçün etmek üçin täze mümkinçilikleri döredör diýip Ukrain diýiminiň habaryna bellenýär. Eýranly jurnalist Nazila Marafiyan 13-nji awgustda gürüw oýlanyndan soň Tehranyň ewin türmesinden gaýtlaýyn boşadylanlygyny aýtdy we bir az soň sosial ulgamlarda sen iň gowudatlara münasip. Şu sebäpden gulçulugy kabul etmedi diýip ýazdy. Marafiyan 2022-nji ýylyň 29-njy noýabrynda 22 ýaşly Maksa Amininiň kakasy Amjad Amini bilen geçiren söhbetdeşligini çap edeninden soň tutsak edildi. 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda ölen ýaş gyýyň ölümi tutuş ýurtda protest çäreleriniň gurulmagyny alyp geldi. Başyny düdügli örtmelikde aýyplanyp saklanan Maksa Amini polisiýa tutsakhanasyna aradan çykdy. Amjad Amini jurnalist bilen söhbetdeşlikde hukuk medisina gurulmasynyň başlygynyň ornatarynyň kadiýetleri ekspert şaýatlarynyň hasabatlary bilen üpçün edýän kadiýet edarasynyň wekilinin gyýynyň ölümüniň sebäbini ýazanyny islendadyny. Ýurt wekilindäki islenlik zady ýazyp bilýänligini açık aydanlığını gurrun verdi. Ermenistan'ın 14. Ağust günü İrden olan yol hadisesinde üstü yol olçuru mikro avtobus ile yük avtologunun çakışmağı neticesinde 11 adam ölüp 9 adam yaralandı. Adatlı radyasının Ermeni olluğu ile havarlaşan Rukmandar yaralı olanların beşisinin yağdayının ağırdığını aittiler. Helakçylykly avtolog çaknaşygy Yerewanyň 85 kilometr demirgalyk günnä oruna yerleşýän Yerewan Gumry avtolog ýoluna boldy. Pedalaryň garnaşlarynyň habar bermegine görä mikroavtobusyň ýolagçylary Türkiýeden Ermenistana gaýdyp gelýän eken. Hormatly dinleýijiler, siz soň habarlar